Сина Цар на Вознесение на Господ Бог и Спасител наш Исус Христос. Стихови. Си седнал от десната страна на Отец от Слове, си ја утврдил верата на учениците. Во овој ден, четврток од шестата недела по Пасха, го празнуваме Вознесението на Господ Бог и Спасител наш Исус Христос. Кога пред своето страдање Спасителот беше со учениците, Он им го навести слегувањето на Сесветиот Дух велејки: «Добро е јас да си заминам, оти ако јас не си заминам, утешителот нема да дојде. И уште, кој ќе дојде, он ќе ви ја каже целата вистина». А по воскресението од мртвите, во текот на 40 дена им се јавуваше, не на сите заедно, туку поотделно, јадејки со них и пиејки, за да ги увери повеќе во своето воскресение. Најпосле, откако им зборуваше многу за Царството Небесно и им го вети, им нареди да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да останат таму и да го чекаат доаѓањето на Светиот Дух, во кого што ќе бидат крстени, бидејќи до тогаш крштаваше само Јован и тоа со вода. Он им заповеда, значи да останат во Ерусалим, за да биде таму најнапред проповедано Евангелието, од страв дека ако заминат во други места, ќе биде мошне лесно да бидат разделени. Впрочем, како војници, требаше да се подготват со оружјето на Духот, за да можат да тргнат во борба против непријателите Христови. Но бидејќи дојде времето за Вознесението, Он ги изведе на Елеонската гора, која се именува така затоа што беше засадена со бројни маслинови садници. Откако им поговори за тоа што тие требаше да проповедаат за Него до крајот на земјата, и откако им зборуваше за Неговото недостижно царство во идниот век, кога виде дека ќе го прашуваат и за тоа што не треба, додека беше таму и неговата пречиста мајка, пред нив застанаа ангели, кои им го покажуваа неговото вознесување на небесата. Додека тие гледаа, он беше земен од нивната средина, издигнувајќи се на облак што го зеде, придружуван од ангелите, кои еден на друг си велеа да ги отворат небесните врати, и кои се чудеа на неговото тело од крв поцрвенето. Он се вознесе и седна од десната страна на Отецот, откако го обожи телото и така да речам, правејќи го божествено, преку кое ние се измиривме и древното непријателство се разруши. Пред апостолите пак застанаа ангели со изглед на мажи кои велеа: «Луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус Бог, кој се вознесе на небото со тело, ќе дојде пак во телото јавно, но некако порано, сиромав и скромен, туку со голема слава, како што го гледате сега придружуван од ангелите». Тогаш апостолите престанаат да гледаат и се вратија од Елеонската гора, која е близу до Ерусалим, на расстојание од 2040 стапки, тоа е пак што може да се изоди во една сабота. А тоа што Мојсеевиот закон дозволува да се изоди овој пат во еден саботен ден, е поради тоа што скинијата на сведоштвото се наоѓаше на тоа расстојание од кампот на евреите, бидејќи на некои им беше дозволено да појдат таму во сабота за да се поклонат, но не и да одат подалеку. Затоа ова расстојание беше наречено саботен пат, поради тоа некои мислат дека и Вознесението се случило во сабота, но грешат. Кога се вратија апостолите, се искачија во горната одаја во која што престојуваа со жените мироносици и со мајката на Словото, предавајки се на пост, молитви, молебни и чекајки го слегувањето на Светиот Дух, според ветувањето: «Христе Боже наш, кој се вознесе во слава, помилуј не. Амин».